Yle Radio 1. Eve Mantu.
On se. On.
Toi pää.
Toi pää on niin.
Miten voi olla 4 viikkoa ikää ja jotenkin noin täydellinen
valmis
ihminen? Valmis.
Niin. Ja syntyessä jo pienet kynnet ja ripset ja kulmakarvat ja kaikki.
Onko se tänään 4 viikkoa?
Eilen. Eilen 4 viikkoa, että aika tasan.
Joo. Mimmosta teidän ensimmäiset 4 viikkoa on ollut?
No, aika semmoista seesteistä, että mä ajattelin, että tämä olisi hirveä meininki ja semmoinen vähän niin kuin puoliksi shokkitila päällä, niin ei ole ollut kyllä semmoista, että aika sujuvasti on mennyt ja luontevasti, kun kuitenkin on vielä tutustumisvaihe. Niin siihen nähden oikein mukavasti meillä on mennyt.
Onko sulla jo oikea nimi päätetty vai onko vielä työnimi käytössä?
No on nimi päätetty jo. Tästä tulee tämmöinen pieni Noa-poika. Noa-poika kastetaan sitten tammikuussa. Mutta mä tiesin sen oikeastaan jo raskausaikana, että jos se tulee olemaan poika, niin se on sitten Noa. En tiedä, mistä tuli. Ja Noan arkin tarina on aika makea juttu. Että kova jätkä se Noa oli silloin. Ja tota niin. Tämä on myös tämmöinen ponteva ja touhukas kaveri. Kyllä tämäkin voisi pelastaa maailman.
Tällä kertaa Eve Mantun ohjelma on pienen pieni. Ohjelman katse kohdistuu pieneen, hyvin pieneen ihmiseen, 4-viikkoiseen, 4 kiloa 700 grammaa, 56 senttiä ja tonttulakin koko 39 senttiä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tämän vuoden aikana tammikuun alun ja marraskuun lopun välillä tuollaisia pikkupötkylöitä on syntynyt 56 150. Heistä noin 42% on äitinsä esikoisia, niin kuin Noa, Katin pieni voinokari.
Mitä sen kattelet? Onko se kattolamppu? Mitä sä mietit? Niin. Ilmeet on niin mainioita.
No se ilme vaihtuu koko ajan.
Niin.
Ihan koko ajan. Suu liikkuu äärestä laitaan ja silmät.
Niin, ne on semmoisia ääriilmeitä, kun ne on vielä vähän hallitsemattomia, eikä ole mitään sosiaalisia paineita, että millaisia ilmeitä sä näyttää. Ja haukotus taas, joo. Muru. Niin.
Suomessa ei ole mitenkään poikkeuksellista, että syntyy terveitä ja elinvoimaisia lapsia. Se on meille arkipäivää. Mutta silti jokainen vauva vaatii ihmettelemään, että miten tämä Noa voi 1-2 olla tässä. Jokainen silkkinen, hiussuortuva ja kaikki. Tässä se hengittää ja katsoo niillä tummilla silmillään. Miten on mahdollista, että ihmisen sisällä kasvaa toinen ihminen? Ja että kaikki lähtee liikkeelle niin hauraasti siittiöstä ja munasolusta? Miten korvasta voi tulla korva ja kynnestä kynsi? Mä muistan omalta raskausajaltani sen, että mä elelin tietysti tietäen, että mä olen raskaana, mutta syvällinen tajuaminen, se oli vain hetkellistä. Semmoisia pieniä hetkiä, että yhtäkkiä jostain vaan tuli se vavahduttava ymmärrys, että mun sisälläni kasvaa ihan oikea ihminen, kokonainen ihminen. Se tulee sieltä joskus ulos, kävelemään, nauramaan, käymään kirjastossa, mitä tahansa. Wow. Ja sitten se tunne oli taas poissa.
Korvat on tämmöiset pienet ruusut. Mutta jalkoihin on tullut jo pikkasen niinku semmoista lihaa ja lihasta, että ne ei ole semmoiset niin vastasyntyneet ruikulat enää.
Niin.
Ne on niin hurjat ne pienet semmoiset, ne on niinku semmoiset kanankoivet. Ihan pienen vaamoisen
niin
vaiheliimit.
Niin on, joo. Ja hän oli hirveän pitkä ja hoikka, kun syntyi, niin kyllä rimpulat reidet on ollut tähän asti, että kestovaipoja yritettiin, mutta ei siitä tullut mitään vielä, että kaikki falskas läpi, kun oli niin hoikat noi koivet, kanankoivet tosiaan, mutta Se on totta, että nyt alkaa jo tämän kaiken bodauksen seurauksena niin vähän tulee muskeliin. Öisihän hilluu tosiaan, kädet vetää lumienkeliä ja jalat kurkipotku vatsaan, että ei mikään ihme, että tässä miehistytään kovaa vauhtia.
Sulla taisi Kati olla aika hankala se raskaus.
Niin, mä jotenkin koin sen niin, vaikka sinänsä terveydentila oli koko ajan hyvä ja lapsi voi hyvin, että siinä ei ollut mitään semmoista niinku jännitysmomenttia sinänsä, mutta ensinnäkin tämä oli tämmöinen yllätyslahja, tämä pieni poika, että ei ollut sillä tavalla orientoitunut, että nyt just olisi tulossa raskaaksi. Ja sitten oli hirvittävä pahoinvointi 4 kuukautta, siis semmoinen 24H pahoinvointi, että se tietysti oli aika rankka. Ja sitten mä oikeastaan koko raskauden ajan, niin en nyt voi sanoa, että odotin yksin, mutta en parisuhteessa, niin se tietysti vaikuttaa, että kun on aina kuvitellut, että raskaus on semmoinen aika, että silloin niin kuin hehkuu ja kumppani huolehtii 24H vuorokaudessa ja kaikki on täydellistä, niin se oli sitä aika kaukana siitä. Mm. Ja sitten mentiin vielä 16 päivää lasketuajan yli, niin se loppuaika oli kyllä hermo ja raastavaa, että siinä vaiheessa ei kyllä enää synnytys jännittänyt, että oli semmoinen fiilis, että aivan sama miten tämä tulee ulos, kunhan tulee, että ei pysty enää. Mutta nyt ollaan tässä pisteessä. Ja paljon helpompaa on kyllä kuin raskaana oleminen mulle. Tämä ei ole mitään siihen verrattuna, tämä pikkuvauva-aika.
Syntymässä on paljon sellaista, mitä mä en ymmärrä. Koko tämä verenkierron muuttuminen, keuhkojen käyttöönotto ja napaliikenteen tarpeettomaksi käyminen, kaikki tämä menee aivan yli ymmärryksen. Miten se kaikki tapahtuu? Miten ihmeellistä se on? Ja miten paljon kehityshistoriaa tiivistyykään siihen vastasyntyneen ensimmäiseen kirahdukseen tai parahdukseen? Kalasta tulee maakrapu. Tässä maassa tänä vuonna jo yli 56 000 tällaista arkista ihmettä.
Mitä te olette nyt tehnyt tämän 4 viikkoa?
No, me oltiin ensin 10 päivää mun äidin luona täysihoidossa, mikä oli aivan ihanaa. Mä suosittelen kaikille, jos on mitenkään mahdollisuutta sellaiseen, että ei tarvitse mennä sinne omaan kotiin, koska siellä huseeraa, vaikka siellä olisikin joku auttamassa, niin eihän sitä pysty ole siivoamatta ja laittamatta ruokaa ja niin päin pois. Siellä me oltiin ja hyvässä hoidossa ja mä sain nukkua sitten aamuisin aina 2 tuntia, kun äiti tuli jo koputtelemaan, että voisiko hän jo saada sen vauvan. Sitten he meni sinne vaihtaa vaippaa ja valitsee vaatteita ja äiti luki hänelle tunnin Hesari joka aamu ja vauva oli hyvin tyytyväinen. Ja meillä kävi siellä sitten vieraita, isä kävi usein ja isovanhemmat kaikki ja ystävät ja se oli myös kiva, että sitten äiti laittoi heille niin kuin kahvit ja näin, että ei tarvinnut itse nähdä mitään vaivaa. Sitten muutettiin kotiin ja olihan se aika jännä sitten, kun tuli tänne samaan paikkaan, mistä oli lähdetty yhtenä kappaleena. Ja sitten meitä olikin 2 ja aloitettiin se arki. Että eihän se ollut se täysihoitolla vielä sitä arkea. Mutta tosi hyvin me ollaan pärjätty, että meillä on semmoinen mielestäni aika hyvä yhteisymmärrys siitä, että ihan kuin hänkin tietäisi, että mulla nyt on vaan 2 kättä ja mä oon tässä pääosin yksin. Niin hän on hyvin tyytyväinen ja hän odottaa oikein mielellä hoitoalustalla 1,5 tuntia, kun mä käyn suihkussa ja vaikka teen vartalokuorina, että hiusnaamio, jos haluan, että nämä myytit siitä, että äiti ei pääse suihkuun ikinä, ne ei ole mun kohdalla toteutunut. Mä oon ollut hyvin kiitollinen. Kyllä mä kiitän häntä ihan joka päivä. Että kiitos, kun sä taas niin kiltisti odottelit. Että semmoista arkea meillä.
Noalla on tämmöinen pehmusta. Onko tämä nyt, mitä tämä nyt?
Tämä veluuria.
Veluuria tietysti. Niin. Veluuri, tämmöinen potkuasu. Vaalean sininen ja valkoinen, siinä on kaulukset ja sitten tässä on, olisikohan tämä aasi.
Joo, hahmo, tässä taitaa olla.
Anteeksi, meinaat vähän nukahtaa melkein. Sininen tutti, sävy on suussa ja silmäluomet menee kohta kiinni. Kädet on vielä niin kuin hakeutuu nyrkkiin niin kuin täysillä pieni. Häritseekö mä sun nokosia tässä vähän sen nyt sitten?
Tätä on vähän parempi asento.
Niin, sävysävyyn on tosiaan toi tuttikana.
Joo, kyllä. Meillä on muutama väriä, että yritetään sitten aina etsiä se sopivin. No ei kai. Aika paljon vaaleansinistä on, että kyllä se on uuria, että vähän vaikeista on vaaleanpunosta laittaa pojalle, vaikka kuin haluaisi välttää tämmöisiä stereotypioita. Niin. Eikä itse asiassa ei meillä olekaan, että me saatiin ihan hirveästi vaatteita lahjaksi. Aivan valtavasti. Ja sitten vähän kirpputorilta ostettiin sitten puuttuvia ja aika hyvä garderoobi saatiin sillä tavalla kokoon.
Mä oon siis aivan myyty. Siis voiko olla mitään näin ihanaa? Oma tietysti on.
Niin.
Maailmankaikkeuden ihanin, mutta...
Niin. Ja nämä pienet sormet, kun nekin koko ajan vähän silleen ihan kuin jotain semmoista orkesteria johtaisi, että aina vilahtaa ja vähän silleen heilahtelee nämä kädet siihen tahtiin. Se on aika hauska, etenkin silloin kun musiikkia kuunnellaan.
Mä menen sekaisin vauvaista. Kun mä saan vauvan syliini, mun tekee mieli laittaa paistinpannu kuumenemaan ja laittaa siihen vähän voita ja sitten viipaloida pieniä meheviä viipaloita syytä herkullisesta vauvasta. Mä en voi lepertelylle mitään. Mun pää pehmenee vauvan läheisyydessä ja suu seuraa mukana. Lepertelyn on pakko olla vaistonvaraista tai hormonaalista. Vauva laukaisee sen, enkä mä enää yritä taistella sitä vastaan. Onneksi meitä lepertelijöitä on viime vuosina kannustettu. Lepertely on tunnekieltä. Ja mulla oli helpotus, kun muutama vuosi sitten asiantuntijatkin jo vahvistivat, että vauvalle saa puhua pehmosia pehmosella äänellä. Lohjan kaupunki opastaa vanhempia varhaiseen vuorovaikutukseen näin. Noin 2 viikossa sanotaan vauvan havahtuvan vauvojen alkusumusta tähän maailmaan. Ensimetreiltä alkaen vauva siis aistii kaikilla aisteillaan ja kehittyy jatkuvasti tarkemmaksi taidoissaan. Havainnot ovat yhtä suurta asioiden sinfoniaa, on vaikea tarttua mihinkään yksittäiseen asiaan. Äiti ja vauva ovat yhtä vauvan mielessä. Vanhempien kasvot, lepertely ja kosketus ovat vauvan linkkinä todellisuuteen. Tunneviestit kulkevat niiden kautta. Vauva tarvitsee tätä yhteyttä vanhempiinsa ja muihin aikuisiin oppiakseen luomaan mielikuvia itsestään ja ympäristöstään. Jo vastasyntynyt on sosiaalisesti virittynyt, mutta hänen kykynsä varsinaiseen vuoropuheluun herää vasta 6-12 viikon iässä. Vauva ikään kuin astuu muiden yhteyteen. Alkaa hakea aktiivisesti katsekontaktia, alkaa hymyillä ja äänellä muille ihmisille. Vauvasta tulee seurallinen ja hän on aivan uudella tavalla läsnä. Kanssakäyminen rajoittuu kuitenkin aluksi hetkiin, jolloin ollaan kasvokkain ja lähekkäin. Katsekontakti on tärkeä niin sanotun peilifunktion takia. Vauva lukee vanhemman silmistä sen, millainen hän itse on ja mitä he yhdessä ovat. Peilisuhteen merkitys lisääntyy entisestään lapsen ollessa puolivuotias. Vastavuoroinen hymy voi palkita vanhemman rankaltakin tuntuneen yösirkuksen jälkeen. Lepertely on tärkeä osa varhaista vuorovaikutusta. Aikuiselta se sujuu yleensä vaistomaisesti. Ja lapsi saa lepertelyn avulla varmuuden siitä, että hänen omat mielentilansa, tunteensa ja tarpeensa tulevat ymmärretyiksi.
Moi. Moi. Murmeli. Joo. Moikka. Ja vähän perämoottorikin toimii. Se on hyvä. Se on hieno homma. Hän on alkanut tosi paljon hymyilemään. Se on kiva.
Katsekontakti on niin tiivis.
Niin.
Tummat, niin kuin, tummat siniset silmät.
Joo. Ja mun mielestä hän kyllä niin kuin reagoi hymyyn. Mm. Että vaikka en tiedä, oliko se tämän ikäiselle jo sallittua. Mutta että kyllähän niin kuin katsoo silmiä, jos hänelle hymyilee vähän aikaa, niin kyllä yleensä hymyilee, jos hänellä on hyvä olla. Ja hän on... Nyt ihan todistajien läsnäolossa. Oho, no niin, nyt se perämoottori lähti oikein turvavaihteelle.
Todistajien läsnäolossa.
Joo, sitäkin tapat. Mutta hän on myös nauranut ääneen 2 kertaa.
Oi, ihanaa. Tuntuuko hyvältä päästää sitä purua sieltä maasta? Joo, oi mikä ilme.
Niin. Joo. Se helpotti suuresti. Joo.
Oi, että mikä murru sä oot, niin. Oikein aarre.
Niinhän on. Kyllä mä mietin sitä, että millaista sit on, jos on vauva, jolla on kovasti vatsavaivoja tai muuten sitten erityistä tarpeita, että jos sitä itkua pitäisi kuunnella koko ajan, että kun hän ei oikeastaan itke ollenkaan, että ihan muutaman kerran on kuullut ja ollut aika vaikuttunutkin sitten, että oliko toissa yönä, niin hän huusi ensimmäisen kerran sitten sairaalaan ja se oli niin hieno ääni, se oli niin alkukantainen ja valtavan voimakas ja naapuritkin varmaan heräs. Ja ei siinä ollut mitään hätää, koska siis hänellä oli nälkä ja mä en pystynyt heti tarjoamaan siinä keskelyötä. Mä en havahtunut heti ja sitten mun piti käydä itse vessassa, että siinä oli syy. Ja sitten me saatiin homma kondikseen heti, mutta et mitä jos lapsi huutaisi sillä tavalla tunnista toiseen?
Kati on nyt ihan asian ytimessä. Vauvan itku on hyvin tehokas ääni, se pakottaa toimimaan, se riipii, ahdistaa, se tekee murheelliseksi, sydän ihan särkyy, jos sitä itkua ei saa loppumaan. Mä kaivelin mun arkistojani ja löysin ääninauhan reilun 8 vuoden takaa. Tämä ei siis ole nyt Noa, joka pian ääntelee, vaan oma poikani 3-viikkoisena. Ja löytyihän se rinta sitten vihdoinkin sieltä. Ei ollut mistään sen suuremmasta kyse, mutta vieläkin koko iho kiristyy mun hartioissa ja käsivarsissa. Ihokarvat nousee pystyyn tästä äänestä. Vauvan itku laukaisee hälytysreaktion. Mä väittäisin, että se tuntuu ihan samalta palomiehestä, kun pelastusasemalla soi kello. Nyt on pakko singahtaa täyteen toimintavalmiuteen. Palomies loikkaa haalareihinsa ja äiti alkaa avata imetysliiviä tai yrittää keksiä jotakin muuta. Onko siellä nälkä, märkä vaippa, vatsanpuruja, onko kuumetta? Mitä ikinä se on, mun täytyy ottaa se paha nyt pois. Ja mä muistan hyvin, miten epävarma olo oli aivan pienen vauvan kanssa. Kaikki tulvi yli, rakkauden tunne, väsymys, hellyys, neuvottomuus, yksinäisyys. Oli vaan niin epätoivoisen voimakas halu pitää parasta mahdollista huolta siitä ruipelojalkaisesta rääpäleestä ja koko ajan epäilystä, riittävätkö taidot ja riittävätkö voimat. 4-viikkoisen Noan äiti Kati vaikuttaa ihmeen rauhalliselta. Kun mä menin heille kylään, siellä soi joulumusiikki hiljaisena ja valaistus oli hämärä. Se koti oli kuin pieni pehmoinen pesä, levollinen ja rauhallinen.
Joo, kyllä mä oon. Ehkä yllättävänkin rauhallinen. Varmaan johtuu osittain siitä, että ei selkeästi tullut semmoista hormonimyllerrystä kuin mitä joillekin tulee, että itkee viikon. Ei välttämättä edes niin kuin surusta, mutta et vaan on ihan sekaisin. Mulla ei tullut semmoista, että mä oon ollut aika rauhallinen ja eikä semmoista oikein baby bluesiakaan. Että kuulemma 3-4 kuukauden kohdalla on sitten semmoinen seuraava paha paikka, että estrogeenit on niin alhaalla, että siellä voi tulla kaikenlaisia tuntemuksia. Mutta Ei tässä niin oikeastaan muuta rankkaa. Mielestäni nämä valvoimista ja kaikki niin kestää yllättävän hyvin. Ehkä se vastuun tunne on aika hurja. Että jotenkin se iski kuin moukarilla silloin, kun tuli sairaalasta. Ja sitten iskee vielä vähän väliäkin. Että tässä on niin valtava vastuu. Ja myöskin sitten sitä kautta vastuu pitää omasta hyvinvoinnista huolta. Mm. Että se on suoraan verrannollinen hänen vointiin, niin siihen täytyy keskittyä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Mutta se on hurjaa, eikä siihen voi valmistautua mitenkään. Mm. Niin. Miten? Oliko sulle joku kommentti? Sanoitko sä, että kyllä sä äiti pärjäät? Sä pärjäät ihan hyvin. Ei tarvi huolehtia. Yhdessä pärjätään. Niin. Niin. Mulla on semmoinen 60-vuotias ystävä, joka sanoi musta aika kivasti, että hänellä on jo aikuinen tytär, että lapsi opetti hirveästi rakkaudesta ja rakastamisesta, ja mä tulkitsin sen, että hän tarkoitti sitä silleen, että oikeastaan niin kuin sitten äitinä ja varmaan isänäkin kokee sitten se ensimmäistä kertaa semmoisen ehdottoman rakkauden, tai niin ehdottoman kuin mihin nyt syntinen ihmispolo kykenee. Niin, että se on aika erilaista kuin mikään muu ihmissuhde. Et ei ihan semmoista pysty tavoittamaan sitten parisuhteessa tai tota niin, muussakaan suhteessa. Että se on semmoinen, niin kuin mitä mä ajattelin, että se on tosi, tosi mielenkiintoinen juttu ja sitä, niin kuin, sitä oikein odotti. Ja totta kai se niin kuin onkin nyt niin, että just tämä toinen niin kuin, toinen on tärkeä ja kelpaa semmoisena just kun on. Ja sitten se varmasti siitä sitten syventyy vielä vuosien mittaan. Se tunne. Niin.
Joo. Onhan toi jotenkin toi, niin kuin toi, tässä taas kun tämmöistä kuukauden ikästä kattelee, niin jotenkin se toi niin kuin reppanuus, mikä kuitenkin tuossa pienessä on, että jos ei sun elämä kietoutuisi tähän ympärillä, niin eihän täällä olisi mitään mahdollisuuksia tällä pienellä ihmisellä.
Sitä mä oon miettinyt, että miten siis kehitysmaissa huonoimmissakin olosuhteissa osa lapsista selviää. Ei tietenkään läheskään kaikki. Että miten se on mahdollista, koska meillä on täällä kaikki mahdollinen, mitä vaan toivoa voi. Ja silti ihmiset kokee tämän rankkana. Ja kyllähän tämä on rankkaa. Ja tämä on 24 tunnin vuoroa toisensa perään. Että mä ihmettelen sitä. Ehkä sitten vauvoissa on kuitenkin semmoista tietynlaista selviytymisvoimaa, että ne ehkä pärjää sitten vähemmälläkin, mutta tietenkään sitten ne ei ole yhtä hyvät ne lähtökohdat elämälle kuin mitä ne on jos vanhemmat pystyy keskittymään ihan kunnolla. Ja tässä, kun on nyt tämä oma lapsi sylissä, niin vielä entistä enemmän on mielessä sitten ne kaikki lapset maailmassa, joilla ei ole sitä vanhempaa tai huoltajaa, joka tota, niin pystyisi tarjoamaan ne välttämättömimmätkään asiat. Se tuntuu niin hirveältä, että tekisi mieli niin kuin hankkia ne kaikki tänne. Mutta täytyy nyt yksi kerrallaan, yksi päivä kerrallaan mennä eteenpäin. Niin.
Kerrot, että Noa tuli yllätyksenä. Niin. Oma tarina on samanlainen. Miten oliko sä ajatellut, että joku päivä sä haluat lapsia, vai millainen ajatus sulla oli?
Olin ajatellut ilman muuta, että haluan lapsia, ja oli jo jossain vaiheessa ollut jo kovaa vauvakuumettakin. Mutta että kyllä mä ajattelin hirveän tiukasti, että se pitää olla tietynlaisessa elämäntilanteessa. Että pitää olla erittäin, erittäin vakaa parisuhde. Mä ajattelin, että on vastuutonta hankkia lasta, jos ei ole parisuhde kunnossa, koska lapsella pitää olla saman katon alla äiti ja isä. Ja suurin piirtein, että jos nyt ei olisi vielä ehditty naimisiin, niin pitäisi mennä niin kuin naimisiin ennen kuin lapsi syntyy. Että vaikka mä en ole muuten kauhean konservatiivinen, niin tässä asiassa mä olinkin sit aika konservatiivinen. En niin kuin muut saa tehdä eri tavalla, en niin kuin missään tapauksessa tuominnut muiden ratkaisuja ollenkaan, mutta omalla kohdalla mulla oli kauhean tämmöinen perfektionistinen käsitys tästä asiasta. Ja sitten menikin vähän eri tavalla ja täytyy sitten kyseenalaistaa nämä omat jutut ihan totaalisesti, että se ei ollut mahdollista, sitten semmoinen kuvio siinä, ja sitten vaan täytyy uskoa siihen, että kaikilla on tarkoitus ja tällä vauvalla on tarkoitus syntyä, ja onneksi molemmat isä ja äiti ollaan hyviä tyyppejä, ja hänellä on nyt molemmat sitten kuitenkin tässä elämässään tosi tiiviisti mukana, ja hänestä paljon välitetään, plus sitten vielä kaikki isovanhemmat ja ystävät ja kummit ja... Niin. Joo, ei ole mitään hätää. Ei ole mitään. Nyt on vähän vatsa. Ihan selvästi vähän. Nipistää. Joo. Mutta ei ole se vakavampaa. Niin. Mutta se on näin, kun elämä varmaan helposti järjestää näin, että kun on itsellä kauhean niin kuin tiukat vaatimukset asioista ja vain tämä niin kuin käy ja kaikki muu olisi niin kuin epäonnistumista, niin sitten ehkä joskus niin nimenomaan joutuu sitten kokemaan sen toisen vaihtoehdon ja sitten huomaamaan, että sehän on ihan jees. Ja toivottavasti sitten kantaa sitä läksyä mukanaan ja muistaa sen, että asiat voi mennä tosi monella tavalla ja silti voi olla onnistuminen. Et kyllä mä oon tosi onnellinen, että tämmöinen putkahti, että eihän tätä voi mitenkään niinku katua. Et kyllä se oli alusta saakka selvää, että mäkin oon kuitenkin 32, niin että jos tämmöinen on, niin suodaan, niin kyllä siihen täytyy tarttua. Niin. Joo. Joo. Ja hänellä on paljon tosiaan ihmisiä, jotka välittää. Se on ollut tosi, tosi koskettavaa. Ja kaksi kummeista oli synnytyksessäkin mukana avustamassa. Ja ihan näki sen koko prosessin siinä. Niin sekin aika mahtava juttu. Vai mitä? Joo. Mä oon aina ajatellut, että vastasyntyneet ei ole sillä tavalla hirveän kiinnostavia. Siis tietysti oma, kyllä sen tiesi, että oma on. Mutta mä kauheasti tykkään lapsista. Mutta tähän isompina sitten, kun se interaktiivisuus tulee mukaan kuvaan, niin on tuntunut, että ne on paljon sillä tavalla kiitollisempia aikuiselle. Mutta tosiaan nyt, kun sitten on se oma, niin kyllähän siinä koko ajan kommunikoidaan ja opetellaan lukemaan toisten viestejä. Että se oli mulle kans uusi asia, että itku on sitten se vauvan ihan viimeinen kommunikointikeino. Että sitä ennen hänellä on paljon kaikenlaisia viestintätapoja, millä hän kertoo nälästä ja vessahädästäkin ja näin päin pois. Että niiden havainnointi on ollut kauhean mielenkiintoista, että kun on yrittänyt opetella sitä hänen kieltään. Ja siksi just ei ole sit tarvinnut kauheasti itkeä, että kun on sillä tavalla tuntosarvet ojossa, että milloin hän lähettelee niitä viestejä, niin kyllähän ne on sitten aika selkeitä. Mä luulen, että mun äiti ei ole ainoa, joka pahoittelee kauheasti sitä, että se on ollut niin erilaista se ohjeistus silloin, kun me ollaan oltu lapsia. Ja jotenkin tuntuu, että se on ollut kauhean semmoista yksioikoista ja ei niin kuin lapsen tarpeita kunnioittavaa. Ja itse asiassa kaverit on sanonut samaa, että niidenkin äidit niin kuin miettii sitä ääneen, että voi hyvänä aika, että jos mä olisin saanut tuommoista ohjeistusta ja olisin voinut hoitaa sua tuolla tavalla ja ei olisi tarvinnut huudattaa ja jotain ihme 4 tunnin, joo just näitä, niin kuin ihan käsittämättömiä juttuja, jotka tietysti sitten helpottaa ehkä muka aikuisen elämää, mutta en mä tiedä, haluaisinko mä kuunnella lapsen itkua tuntikausia. Sehän nostaa kortisoliarvot ihan huippuunsa äidillä ja varmaan isälläkin, että onko se sitten mukaan ollut niin kuin vanhemmalle jotenkin vähemmän stressaavaa kuin se, että syöttää silloin, kun on nälkä.
Odottajat saavat neuvolasta nykyisin noin 100-sivuisen vihkosen Meille tulee vauva on sen nimi ja se on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kustantama. Sitä on ollut toimittamassa ylitarkastajaa ja neuvottelevaa virkamiestä ja projektisihteeriä ja erikoistutkijaa. Opasvihko kattaa odotusajan, synnytyksen ja vauvanhoidon ja sitä voidaan hyvin perustein pitää meidän suomalaisen yhteiskuntamme perustason vauvanormistona. Tällaista on yhteiskuntamme mielestä vauvan hyvä elämä. Hyvä hoito, tällaista vastuullinen raskaana oleminen ja järkevä tuttipolitiikka. Varhaisesta vuorovaikutuksesta THL opastaa näin. Vauvalle on tärkeää, että hänen ilonsa, pelkonsa, hämmennyksensä ja paha mielensä tunnistetaan, jaetaan ja nimetään. Vanhempien katseet, kosketukset ja puhe ovat vauvalle tärkeitä. Kun vuorovaikutus toimii hyvin, vanhempi pystyy nauttimaan suhteestaan lapseen ja lapsi kokee, että vanhempi ymmärtää ja hyväksyy hänen tarpeensa ja tunteensa. Mä muistan, millä mielellä mä luin tätä vihkosta odotusaikana. Odotin siis ensimmäistä lastani, en ollut hoitanut ihmeemmin vauvoja, eli olin astumassa uuteen outoon maailmaan ja yhtäkkiä mun pitäisi suvereenisti osata hoidella napatyngät ja kaikki muut asiat. Hyvää tarkoittava opas voi joskus lisätä epävarmuuden tuntua, eli toimia päinvastoin kuin olisi tarkoitus. Jos yksinkertainen asia selitetään monisanaisesti, voi siitä jäädä vaikea vaikutelma, niin kuin tästä. Vastasyntyneen kasvot pestään erikseen pumpuli- tai vanupalalla, joka on kostutettu haaleassa vedessä. Silmät pestään ulkosyrjästä sisäänpäin. Mä muistan, että mä mietin tätä. Hyvä, että en Nuken kanssa harjoitellut. Muistan myös, miten paljon vauvan kynsien leikkuu ihmetytti. Tai miten mä ikinä uskallan viedä sakset lähellekään noita pikkusormia. Ja mikroskoopin alla, kun noin pieniä hippusia leikataan. Nukkekodin saksilla. Meillä hygienia ja hoito on niin korkealla tasolla, että sen kanssa mennään helposti yli. Eräs lastenlääkäri sanoi minulle, että hän saa alituisen rauhoitella uunituoreita äitejä, kun nämä suurin piirtein kiehauttavat käsiään ennen kuin koskevat vauvansa. Niin on äidit pöpöillä peloteltu. Ensimmäistä lastaan ylitunnollisesti hoitavan äidin tunnistaakin kuulema helposti korpuksi kuivuneista käsistä.
Pulaus. Joo, pulaus tuli. Sä sait hienosti sen nietyä. Tämmönen mielu. Ei se ollut mieluinen. Mä luulen, että se on tyhjä arpa tää tutti, niin se ei nyt oikein riitä.
Kohta sä oot melkein 2 tuntia olki.
Niin.
Eihän kuule se varmaan nälkä kuolee.
Niinpä. Joo. No ei pidetä nälässä. Joo. No,
nyrkkisuuhun.
Nyrkkisuuhun, joo. Ei pidetä nälässä.
Muista, miten hienolta se tuntui, se ajatteli sitä, että tässä niinku sitä ihan itse ruokkii lapsensa, että niin. Pystyy pitämään itse hengissä.
Se on ihmeellistä. Ja hirveän kätevä konseptihan tämä on, että hyvä käyttöliittymä kulkee mukana ja varsin ekologinen, tai riippuu mitä äiti syö, mutta sinänsä tuotannosta ei tule varmaan niin paljon jätettä kuin teollisesta ruokatuotannosta. Tämä on niin hauskan kuulosta toi nieleminen. Mulla tuli aluksi mieleen, kun alkoi ekan kana kuulua sitten niitä nielemisääniä, kun sitä maitoa alkoi olla sen verran, että joku olut mainos, missä joku kierteellä sitä pulloa heilauttaa glu, glu, glu. Vähän tyhmä vertaus nyt tämmöinen alkoholijuttu tähän, mutta siltä se vähän niin kuin kuulostaa. Isoja kulauksia. Maiskis oikein herkuttelee, herra. Mutta kyllähän tämä rankkaa tämä imettäminen on, että kyllä mä ymmärrän sen, että kaikki ei jaksa ja erityisesti silloin, kun sitä ei ole suositeltu. Semmoinenkin vaihe on ollut, niin ymmärrän hyvin, että tuntuu helpommalta sit siirtyä siihen pullon pyöritykseen.
No, mutta siinäkin on se tiskaaminen ja se
niin kuin oikea lämpötila.
Kaupasta pitää ostaa. Ja
niin, että ei se ihan helppoa sekään. Mutta ehkä kun tämä kuitenkin sitten fyysisesti kuluttaa ja pitää syödä se muovikassillinen ruokaa joka päivä, että kaupasta joutuu roudaamaan tavaraa ihan, ihan käsittämättömiä määriä ja kaataa ne kurkusta alas, niin onhan se hurjaa. Mm.
Niin.
Tämä on vähän tämmöinen välipala, mä luulen, että syötiin tuossa runsaasti pari tuntia sitten, mutta kyllä saa välipalallakin käydä. Ei tarvi aina olla täys laidallinen. Eiks niin?
Joo. Imurikisko. Kaikella mitä pojasta lähtee.
Niin. Elämä ja kuolema on kysymyshän se on. Että tää homma onnistuu.
Äiti ruokkii lastaan. Se on yksi maailman tärkeimmistä tehtävistä, melkeinpä pyhä toimitus. Vastasyntynyt on monessakin mielessä yhteiskunnassa vallitsevan hyvinvoinnin mittari ja arvojen mittari. Miten me otamme uudet kansalaiset vastaan? Miten vanhempia ohjataan ja tuetaan? Vauvan hoitaminen on yhteiskunnallista toimintaa. Onko vauva ihminen, aarre vai kustannusten aiheuttaja? Onko vauva häiriötekijä taloyhtiössä? Onko vauva työnantajan painajainen, joka varastaa aikaa ja keskittymishalua? Mitä vauva saa vaatia meiltä? Jos sinulla on joulun aikaa mahdollisuus nauttia vauvan seurasta, jos olet mummi tai kummi tai vaari tai vauvan vanhempi, yritä kaikelta touhottamiselta malttaa ja hidastaa sen verran, että katsot ja kuuntelet ja kosket vauvaa aivan kuin näkisit sellaisen ensimmäistä kertaa. Tutki läpikuultavaa korvalehteä ja seuraa niiden pienten sormien harhailua ilmatilassa. Ja muista nuuhkia aukiletta, sen pehmeää bukeeta, päälakea. Vähän sama kuin koiranpennun tassu. Siinä on vähän saksanpähkinää. Siinä on vähän kuivahedelmä, ainakin noan päätuoksu semmoiselle lämpöiselle tassulle. Ja kuuntele tuhahdusten ja kirahdusten sävyjä. Vauvan ääntelyhän on vielä koko ihmisen kokoinen. Mitä isommaksi hän kasvaa, sen kapeammaksi äänenkäyttö käy. Antaudu menemään sekaisin vauvasta. Ja jos et jouluna, niin voisitko ensi vuonna? Jossakin lähipiirissä on varmasti pienen vauvan äiti, joka rakastaa kyllä julmetusti sitä lastaan, mutta on aivan korppukätinen ja väsymyksestä tokkurainen, ja hänen pitäisi saada hetki omaa aikaa ja mahdollisuus ikävöidä vauvaansa. Voisitko sinä olla se taivaan lahja, joka hoitaa vauvaa pienen hetken? Pienen ihmisen seura tekee isolle ihmiselle hyvää. Tyynesti nukkuvan vauvan seura laskee verenpainetta, alentaa stressihormonitasoa. Ja itkevän tuskaisen vauvan seura taas muistuttaa meitä siitä, että me olemme kaikki teeskentelymme ja konstailumme alla tarvitsevia ihmisriepuja, perusasioista riippuvaisia.
Kaikki toi ääntä.
Kun oma lapsi on jo 8, niin se on jännä, että mä vieläkin, nyt kun mä kattelen Noaa ja mä äsken pidin sylissä, niin mä tunnen tuolla lapaluiden välissä semmoisen ihan tietyissä pisteissä semmoista, se ei ole kutinaa, se on semmoista niin kuin kihisevää tunnetta, vähän niin kuin olisi puutunut. Ja se on se sama kohta aina, missä mä tunsin kihinää silloin, kun niin kuin maito nousi rintoihin. Ei mun tietenkään mikään maito nouse, mutta siellä on joku semmoinen muisti.
Tunnemuisti niin siellä
siitä,
sitten.
Että
niin.
Toi ääni ja toi niin kuin tuntuma.
Joo. Se on jännää.
Joo.
Se on ollaan vähän semmoisia apinoita. Kyllä. Apinoita sitten kuitenkin. Että. Niin kuin se ihana refleksi, mitä on vastasyntynyt. En mä muista, oliko se mororefleksi vai mikä se nimi on. Että kun hän vähän pelästyy, niin sille ei täytyy niin kuin kädet ja jalat.
Niin.
Ja ilmeisesti. Niin, että eikö se siitä ole. Ja sehän on aikuisellakin, kun me säpsähdetään niin kuin nukahtamispisteessä, niin siitähän on kai erilaisia teorioita, että mistä se johtuu. Mun mielestä se tuntui loogisimmalta just se, että kun me ollaan aikana nukuttu puissa, niin sitten kun alkaa silleen rentoutua ja siirtyä siihen unen rajalle, ja jos rentoutuu liikaa, niin pitää säpsähtää, että tarraa sitä oksasta kiinni, missä makailee. Siinähän on aina sellainen putoamisen fiilis. Mm. siinä
läpsähdyksessä. Nyt sä oot se oksan
haara. Nyt mä oon se, joo. Se on jotenkin niin, niin hellyttävästi, kun se tapahtuu, että se on niin semmoinen avuton pieni apinan poikainen.
Hän on nyt just sen kokoinen, kun mä muistan, että kun oma poika mahtui, nyt kun laittoi käsivarret eteensä, niin, niin mahtui niin kuin siihen, että pää oli kämmenissä, niin, niin mahtui koko poika siihen kyynärvarren mittaan.
Joo.
Pystyi pitämään silleen sylissä.
Niin.
Mm. Nukahda vain, jos on nukuttaa.
Hän vaan aika paljon tykkää just tämmöisestä puheensorinasta. Ja huomaa sen, että nämä on laumaeläimiä, että silloin kun ollaan porukassa, niin, niin tota, kovasti tarkkaillaan ja havainnoidaan sitä ympäristöä. Ja varmaan haetaan sitä omaa roolia siinä laumassa. Että olenko minäkin tämän lauman jäsen? Joo, olet sä tärkeä jäsen.
Pikku simpanssi.
Niin.
Tämä tuntuu niin hassulta ajatella niin kuin Noan perspektiivistä, kun ikä on 4 viikkoa.
Niin.
Mutta vuosi vaihtuu kohta ja alkaa uusi vuosi, niin mitä sä toivot, millainen olisi Noan vuosi 2011?
No mä toivoisin, että hän olisi edelleenkin yhtä tyytyväinen elämäänsä, kuin mitä hän nyt selvästi on ollut tähän asti. Ja että hän pysyisi terveenä, ja äiti pysyisi terveenä, ja isi, ja kaikki muut läheiset. Ja että hän oppisi kaikkia uusia taitoja. Ja nauttisi tästä kotielämästä nyt sitten äidin kanssa. Mä luulen, että siitä tulee oikein kiva vuosikymmenen molemmille.
Mä ajattelen vuoden päästä jouluna varmaan, no siis on noustu seisomaan ja varmaan kävellään. Ja
kyllä, sit meillä on niinku semmoinen oikea se joulupukinapuri, niin, että nyt on vähän tämmöinen statisti vielä toistaiseksi. Mut sit se on kyllä ihan taas uudenlainen se joulu. Se tuntuu kyllä tosi hauskalta ajatukselta. Mut ei toi nyt hullumpaa elämää ole, että joku sylittelee ja ruokkii semmoisella makealla kulutusmaidolla ja tota, hiero jäseniä ja silittelee ja pitää kainalossa. Kelpaisi mullekin. Tämmöinen täysi hoito. Ihan hyvin.